VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่27กุมภาพันธ์2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสื่อมวลชนของประเทศตะวันตกรายงานว่าหน่วยข่าวกรองสามารถระบุตัวชายชุดดำสวมหน้ากากในวิดีโอของกลุ่ม IS ว่าอาจเป็นพลเมืองอังกฤษที่เกิดในคูเวตและเคยอาศัยอยู่ในเขตกรุงลอนดอนเราจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับรัฐบาลออสเตรเลียเตรียมออกมาตรการสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อควบคุมการทำสงครามข่าวสารข้อมูลของกลุ่ม IS มอสโกเตือนประเทศตะวันตกเรื่องการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อกดดันรัสเซียและนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเราจะมีรายงานเกี่ยวกับคำเตือนขององค์การอนามัยโลกเรื่องการใช้กระบอกฉีดยาและควรจะใช้กระบอกฉีดยาแบบใหม่ซึ่งช่วยในการแพร่เชื้อและจะทำให้คนนั้นสามารถรอดชีวิตได้ปีละนับล้านคนส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของมือปืนรับจ้างในวงวิชาการผู้ที่รับทำการบ้านให้กับนักศึกษาในประเทศตะวันตกเรื่องราวเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ของสหรัฐระบุว่าชายผู้ที่สวมผ้าคลุมหน้าสีดำซึ่งแสดงตัวอยู่ในวิดีโอของกลุ่ม IS และแสดงพฤติกรรมข่มขู่ตัวประกันด้วยการใช้มีดจ่อที่ลำคอของตัวประกันบางคนอย่างที่เคยเห็นกันนั้นเป็นเชื่อกันว่าเป็นชายชาวอังกฤษซึ่งจบการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนและเคยอาศัยอยู่ในเขตกรุงลอนดอนด้วยมีการเรียกชื่อของชายคนนี้โดยให้สมญานามว่าจิฮาดิจอนนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีคำยืนยันเรื่องนี้อย่างเป็นทางการจากรัฐบาลอังกฤษและรัฐบาลของสหรัฐเจมี่เดทเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเพิ่มเติมว่าชายชุดดำที่สวมผ้าคลุมหน้าที่ว่านี้คือใครครับ
โมฮัมเหม็ดเอ็มวาซีชายชาวอังกฤษอายุ27ปีซึ่งวอชิงตันโพสต์ระบุว่าเป็นจิฮาดิดจอนหรือชายสวมผ้าคลุมหน้าสีดำผู้ปรากฏตัวในวิดีโอสังหารตัวประกันของกลุ่มรัฐอิสลามไอซิสนั้นเป็นชาวคูเวตที่เติบโตในย่านเวสต์ลอนดอนและจบการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์จาก University of Westminster
And I'm back because of your arrogant foreign policy towards Islamic State because of your insistence in continuing your bombings
ครับนั่นคือเสียงของจิฮาดิดจอนที่ปรากฏอยู่ในวิดีโอหลายชิ้นด้วยกันนะครับขณะเดียวกันทางรัฐบาลอังกฤษเตือนสื่อต่างๆให้ใช้ความระมัดระวังในการรายงานข่าวนี้เนื่องจากชีวิตของตัวประกันที่ถูกกลุ่มไอซิสควบคุมตัวไว้อาจตกอยู่ในอันตรายส่วนเจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรปผู้หนึ่งที่ไม่เปิดเผยชื่อกล่าวกับ VOA ว่าเรื่องนี้มีความสลับซับซ้อนกว่าที่คิดและว่าเอ็มวาซีคือส่วนหนึ่งของกลุ่มแนวคิดสุดโต่งสายอังกฤษซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญภายในกลุ่มไอซิสหน้าที่หลักอย่างหนึ่งของกลุ่มนี้คือการหมุนเวียนเฝ้าระวังตัวประกันรวมทั้งสังหารตัดศีรษะตัวประกันเพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตด้วยบรรดาตัวประกันชาวตะวันตกต่างเรียกกลุ่มนี้ว่า The Beatlesจิฮาดิดจอนปรากฏตัวครั้งแรกในวิดีโอสังหารตัวประกันชาวอเมริกันเจมส์โฟลี่เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วต่อมาเขายังเข้าร่วมทำหน้าที่ในวิดีโอสังหารตัวประกันคนอื่นๆรวมทั้งวิดีโอสังหารตัดศีรษะนักข่าวชาวญี่ปุ่นเคนจิโกโตะเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์โดยในวิดีโอทุกชิ้นจิฮาดิดจอนจะพูดกับกล้องในลักษณะข่มขู่ชาติตะวันตกด้วยสำเนียงอังกฤษหนึ่งในอดีตเพื่อนบ้านของโมฮัมเหม็ดเอ็มวาซีในแถบเวสต์ลอนดอนยืนยันว่าจิฮาดิดจอนคือเอ็มวาซีอย่างแน่นอนครับ
I'm shocked because this is my neighbor also is my same family I'm also am Iraqi this is Iraqi
เขาบอกว่าตัวเขามีเชื้อสายอิรักเช่นเดียวกับโมฮัมเหม็ดเอ็มวาซีเขารู้จักทุกคนในครอบครัวเอ็มวาซีและอยากจะบอกกับจิฮาดิดจอนว่าการสังหารผู้คนเช่นนั้นไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าจิฮาดทางด้านกลุ่มเคช CAGE ซึ่งเป็นกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลผู้ก่อการร้ายก่อตั้งโดยนายโมอัสซัมเบกอดีตนักโทษเรือนจำอ่าวกวนตานาโมมีสำนักงานอยู่ในอังกฤษและเป็นผู้ทำงานร่วมกับวอชิงตันโพสต์เพื่อระบุตัวจิฮาดิดจอนมีแถลงการนะครับว่าการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของอังกฤษและยุโรปคือส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดกลุ่มคนแนวคิดสุดโต่งแบบจิฮาดิดจอนขึ้นมาจำนวนมากในหลายประเทศของยุโรปสำหรับกรณีของนายเอ็มวาซีนั้นเคชระบุว่าเขาถูกกดดันและถูกเลือกปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่รัฐมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2009เขาถูกจับกุมที่สนามบินหลายครั้งถูกห้ามเข้าหลายประเทศรวมทั้งประเทศคูเวตและบางครั้งถูกตั้งข้อหาทางอาญาทั้งที่ไม่มีหลักฐานว่าเขาทำความผิดทำให้เขาไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างคนปกติได้อย่างไรก็ตามเอกสารที่ทางสำนักข่าว BBC ของอังกฤษรวบรวมมาได้ชี้ว่านายเอ็มวาซีมีแนวคิดสุดโต่งมาตั้งแต่ก่อนปีค.ศ. 2009และเคยเข้าร่วมกับเครือข่ายคนหนุ่มในย่านเวสต์ลอนดอนที่มีส่วนเชื่อมโยงกับกลุ่มแนวคิดสุดโต่งในแอฟริกาตะวันออกและโซมาเลียทางด้านคุณอาซิมคูเลชีผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของกลุ่มเคชกล่าวในการประชุมแถลงข่าวที่กรุงลอนดอนว่าจากการที่ตนรู้จักติดต่อกับเอ็มวาซีมานานหลายปีเอ็มวาซีที่ตนรู้จักนั้นเป็นคนใจดีสุภาพและเรียบง่ายคำพูดของผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของกลุ่มเคชดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่มองว่าเคชพยายามปกป้องสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลามนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ไปที่โซมาเลียนะครับผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิต1คนจากการยิงด้วยปืนครกอย่างน้อย5ลูกถล่มทำเนียบประธานาธิบดีที่กรุงโมกาดิชูของโซมาเลียเมื่อวันพฤหัสบดีเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของโซมาเลียยืนยันเรื่องการโจมตีแต่ไม่ได้เปิดเผยจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างไรก็ตามกลุ่มแนวคิดสุดโต่งอัลซาบับประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีทำเนียบประธานาธิบดีของโซมาเลียครั้งนี้และบอกว่าและการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่นายกรัฐมนตรีของโซมาเลียกำลังประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่ในสถานที่ดังกล่าวครับส่วนในอัฟกานิสถานมือระเบิดฆ่าตัวตายของทาลิบาน1คนใช้รถซึ่งบรรทุกวัตถุระเบิดพุ่งเข้าชนขบวนรถทางการทูตของสถานทูตตุรกีในกรุงกาบูของอัฟกานิสถานเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย2คนลงไปที่ออสเตรเลียนะครับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของรัฐบาลออสเตรเลียมีความวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับสตรีวัยรุ่นของออสเตรเลียซึ่งสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มแนวความคิดแบบหัวรุ่นแรงชาวมุสลิมและเตือนว่ามีพลเมืองชาวออสเตรเลียบางคนเดินทางไปยังซีเรียและอิรักเพื่อร่วมงานกับกลุ่ม IS หรือที่เรียกกันว่าจิฮาดิดบรายหรือเจ้าสาวของนักรบจิฮาดด้วยเจ้าที่รัฐบาลออสเตรเลียเชื่อว่าในขณะนี้มีสตรีชาวออสเตรเลียอย่างน้อย 30-40 คนที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้ก่อการร้ายหรือสนับสนุนเครือข่ายงานของกลุ่ม IS ครับขณะเดียวกันทางการออสเตรเลียเตรียมออกมาตรการเพื่อสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อต่อสู้รับมือกับสงครามข่าวสารข้อมูลของกลุ่ม IS แต่ผู้สันทัดกรณีบางคนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความได้ผลของแนวปฏิบัติดังกล่าวฟิลเมอร์เซอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากออสเตรเลียและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอครับ
ครับรัฐบาลกรุงแคนเบราของออสเตรเลียกังวลว่ากลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงอาจจะสามารถปลุกปั่นคนในออสเตรเลียที่มีความคิดสุดโต่งได้และเป็นห่วงได้ว่ากลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงนี้จะหาช่องทางติดต่อกับชาวมุสลิมในออสเตรเลียด้วยเจ้าหน้าที่ประเมินว่ามีชาวออสเตรเลียประมาณ90คนที่เป็นคนรุ่นหนุ่มสาวเข้าร่วมกับกลุ่มรัฐอิสลามหัวรุนแรง IS ในซีเรียและอิรักนะครับรัฐมนตรียุติธรรมของออสเตรเลียจอร์จแบรนดิสกล่าวว่าทางการกรุงแคนเบราต้องการจับตาการสื่อสารบนโซเชียลมีเดียที่อาจจะเป็นของกลุ่มรัฐอิสลามความคิดสุดโต่งที่ใช้อินเทอร์เน็ตช่วยสร้างเครือข่ายผู้ประสงค์ร้ายต่อออสเตรเลียภายในประเทศการได้เริ่มครั้งนี้ของออสเตรเลียมีขึ้นช่วงการประชุมสุดยอดด้านการปราบปรามลัทธิสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงนะครับ
We are monitoring social media for the purpose of identifying and where appropriate taking down.
นายจอร์จ แบรนดิสกล่าวว่ารัฐบาลกรุงแคนเบราต้องการสอดส่องการใช้สื่อออนไลน์ซึ่งอาจจะสามารถทำให้ระบุตัวผู้ปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงไปจนถึงขั้นการปราบปรามแผนของคนเหล่านั้นมาตรการดังกล่าวอาศัยความร่วมมือจากรัฐและผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตรวมถึงบริษัทเทคโนโลยีเช่น Google และ Facebook นะครับในการช่วยแกะรอยต้นตอของโพสต์และวิดีโอที่ยั่วยุจูงใจให้คนเข้ากลุ่มอิสลามหัวรุนแรงแม้ว่าหลายส่วนอาจจะกังวลว่ามาตรการการสอดส่องการใช้อินเทอร์เน็ตนี้อาจจะละเมิดความเป็นส่วนตัวแต่จอห์นลอเรนซ์จากหน่วยงานรณรงค์เพื่อเสรีภาพทางดิจิทัล Electronic Frontiers Australia เชื่อว่าเสรีภาพส่วนบุคคลนั้นไม่ได้อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการถูกลดทอนครับ
I don't think we're necessarily looking here at something that's going to be sort of wading through individual people's Facebook pages until
เราคิดว่ามาตรการนี้คงไม่ได้นำไปสู่การที่รัฐจะเข้าตรวจสอบการใช้ Facebook รายบุคคลเขาบอกว่ากว่าจะถึงจุดนั้นสำหรับผู้ที่ถูกสอดส่องแล้วเจ้าหน้าที่น่าจะมีข้อมูลที่มีมูลว่าบุคคลดังกล่าวเป็นที่น่าจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับรัฐบาลออสเตรเลียเองก็ต้องการต่อสู้กับการแพร่ข้อมูลสร้างความเกลียดชังของฝ่ายหัวรุนแรงโดยการแพร่ข้อมูลจากฝ่ายของตนเช่นกันโดยหวังว่าจะสามารถป้องกันไม่ให้คนหนุ่มคนสาวในออสเตรเลียเข้าร่วมกับกลุ่มที่มีความคิดสุดโต่งเดวิดคอนเนอรีจากสถาบัน Australian Strategic Policy บอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะสามารถระบุตัวบุคคลที่มีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมกลุ่ม IS ได้
It is going to be very, very hard. The idea of a counter-narrative has been discussed for some time. But what I think they're trying to do is add to the government's overall
disruption. ก็บอกด้วยว่าความคิดที่จะสร้างเนื้อหาผ่านสื่อเพื่อตอบโต้การแพร่ข้อมูลของฝ่ายหัวรุนแรงไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มีแนวโน้มว่าจะจริงจังขึ้นมาก็เพราะว่าน่าจะใช้เป็นมาตรการประกอบยุทธศาสตร์การตอบโต้การก่อการร้ายในขณะนี้มากกว่าในเดือนมกราคมรัฐบาลกรุงแคนเบอร์ราระบุว่าเด็กวัยรุ่นของออสเตรเลียจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเดินทางไปตะวันออกกลางเพื่อเข้าร่วมกับกลุ่มรัฐอิสลาม IS ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ไปที่ยูเครนนะครับกองทหารของยูเครนเริ่มการถอนปืนใหญ่ออกจากแนวรบด้านหน้าที่หมู่บ้านในบริเวณด้านตะวันออกของประเทศใกล้กับเมืองดีบาลเซียฟภายใต้การตรวจตราสอดส่องของเจ้าหน้าที่สังเกตการของยุโรปตามข้อตกลงหยุดยิงซึ่ง4ประเทศในยุโรปทำความตกลงกันเมื่อกลางเดือนนี้และนับเป็นวันที่2ติดต่อกันเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับที่กองทัพของยูเครนรายงานว่าไม่มีการเสียชีวิตจากการปะทะกันกับกลุ่มที่ต้องการจะแบ่งแยกดินแดนใกล้กับพรมแดนของรัสเซียครับก็ทำให้เกิดความหวังขึ้นมาว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างที่ยูเครนทำขึ้นกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทางตะวันออกของประเทศเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์นั้นอาจจะมีผลใช้บังคับอย่างแท้จริงอีกด้านหนึ่งรัสเซียเตือนกลุ่มประเทศตะวันตกว่าไม่ควรใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจมากขึ้นกับมอสโกและว่าคำขู่ดังกล่าวแสดงว่ากลุ่มประเทศตะวันตกนั้นไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในยูเครนทั้งสหรัฐและผู้นำบางคนในยุโรปได้ขู่ว่าจะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดมากขึ้นต่อมอสโกถ้ามอสโกไม่ยอมยุติการให้ความสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ฝักใฝ่รัสเซียทางตะวันออกของยูเครนแต่เมื่อวันพฤหัสบดีนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียบอกว่าคำขู่เรื่องนี้นับเป็นความพยายามที่จะเบี่ยงเบนความสนใจไปจากความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงของการหยุดยิงที่ทำขึ้นเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ครับและรายงานชิ้นใหม่ของสหประชาชาติบ่งชี้ว่าบริษัทขนส่งสินค้าทางทะเลของเกาหลีเหนือบริษัทหนึ่งซึ่งในอดีตนั้นเคยถูกจับได้ว่าพยายามที่จะลำเลียงอาวุธผิดกฎหมายได้พยายามหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษของสหประชาชาติด้วยการเปลี่ยนชื่อเรือขนสินค้าของตนและการถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในเรือดังกล่าวรายงานของสหประชาชาติฉบับนี้ระบุด้วยว่ารัฐบาลเปียงยางยังคงฝ่าฝืนดื้อดึงมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติต่อไปในเรื่องด้วยการเดินหน้า ในการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์และโครงการจรวดขีปนาวุธต่อไปครับเกาหลีเหนือนั้นกำลังถูกลงโทษทางเศรษฐกิจด้วยมาตรการหลายอย่างจากประชาคมระหว่างประเทศทั้งในเรื่องการนำเข้าและการส่งออกอาวุธเทคโนโลยีนิวเคลียร์และจรวดรวมทั้งสินค้าฟุ่มเฟือยแต่เกาหลีเหนือก็ยังคงพยายามหลบเลี่ยงหรือหาวิธีใหม่ๆในเชิงสร้างสรรค์มาหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษของสหประชาชาติได้อยู่ต่อไปครับและในวันในเวลาเที่ยงคืนของวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐหรือ Department of Homeland Security อาจจะไม่มีอาจจะต้องปิดการทำงานลงบางส่วนเนื่องจากไม่มีงบประมาณทั้งนี้เพราะว่าผู้นำของพรรค Republican ในสภาผู้แทนราษฎรไม่ยอมพิจารณาร่างกฎหมายที่จะอนุมัติเงินงบประมาณของปีใหม่ให้กับกระทรวงดังกล่าวซึ่งงบประมาณปีใหม่นี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีที่แล้วผู้นำของพรรครีพับลิกันในสภามีจุดยืนที่แตกต่างกับประธานาธิบดีโอบามาในเรื่องนโยบายคนเข้าเมืองครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นปิดทำการดาวโจนส์ลดลง10จุดปิดที่ 18,214 Nasdaq ขยับขึ้น21จุดปิดที่ 4,988 แต่ Standard & Poor's ลดลงประมาณ3จุดปิดที่ 2,111 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับหน่วยงาน FCC ที่ดูแลกิจการติดต่อสื่อสารของสหรัฐผ่านกฎที่ทำให้อินเทอร์เน็ตเป็นบริการสาธารณะที่ไม่ควรมีผู้ประกอบการรายใดได้เปรียบกว่ารายอื่นเพราะแนวทางดังกล่าวสร้างความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคด้วยนะครับ FCC ผ่านกฎหมายใหม่เรื่อง Net Neutrality ด้วยคะแนนเสียง3ต่อ2แม้ว่าก่อนหน้านี้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเช่น AT&T และ Comcast พยายามโน้มน้าวให้ FCC อนุญาตให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษจากผู้ผลิตรายการและเนื้อหาที่สตรีมออนไลน์ได้เพื่อให้ลูกค้าของตนได้บริการเร็วขึ้นฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของ AT&T และ Comcast เห็นว่าหากทำเช่นนั้นจะเกิดความไม่เท่าเทียมกันในรูปแบบของอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตเพราะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบางรายนั้นมีกิจการผลิตรายการและเนื้อหาที่สตรีมออนไลน์ได้เช่นกันของตนเองและในที่สุดแล้วผู้บริโภคจะไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยผลของการตัดสินโดย FCC เช่นนี้ทำให้อินเทอร์เน็ตเป็นสาธารณูปโภคเช่นเดียวกันกับบริการโทรศัพท์และไฟฟ้านะครับประธาน FCC นายทอมวิลเลอร์กล่าวว่าคนอเมริกันสมควรที่จะได้รับบริการอินเทอร์เน็ตที่เร็วเป็นธรรมและเข้าถึงได้ทั่วไปดังนั้น FCC จึงตัดสินใจเช่นนั้นเดิมที Net Neutrality มีอยู่แล้วในสหรัฐแต่ถูกพิจารณาโดยศาลรัฐบาลกลางก่อนหน้านี้ซึ่งตัดสินว่าแนวทางดังกล่าวนั้นไม่เหมาะสมครับยังอยู่ที่กรุงวอชิงตันนะครับทางการกรุงวอชิงตันอนุญาตให้มีการใช้กัญชาได้อย่างถูกกฎหมายโดยที่ผู้ใช้ต้องอายุ21ปีเป็นอย่างน้อยและต้องใช้รวมทั้งปลูกในเคหสถานของตนเท่านั้นรวมทั้งครอบครองไม่เกิน56กรัมเท่านั้นนะครับการเสพและการซื้อขายกัญชาในที่สาธารณะยังผิดกฎหมายสำหรับกรุงวอชิงตันอยู่กฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชาได้อย่างถูกต้องกำลังเป็นกระแสการเปลี่ยนแปลงในสหรัฐซึ่งเห็นได้จากการตัดสินของเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆก่อนหน้านี้เช่นอลาสก้าโคโลราโดและรัฐวอชิงตันครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลกลางสหรัฐยังกำหนดให้กัญชาเป็นสิ่งเสพติดผิดกฎหมายนะครับและที่จีนครับจีนให้เงินกู้ต่อลาตินอเมริกา 22,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วผ่านธนาคารกลางของรัฐเพิ่มขึ้น 71% จากปีก่อนจำนวนเงินดังกล่าวนั้นมากกว่าเงินกู้ที่ธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งลาตินอเมริกาให้ประเทศในภูมิภาคนี้รวมกันเสียอีกนะครับและยังอยู่ที่จีนครับจีนห้ามนำเข้างาช้างเป็นเวลา1ปีมีผลวันพฤหัสบดีเพื่อช่วยลดการล่าช้างเอางาในทวีปแอฟริกาจีนซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้างาช้างผิดกฎหมายรายใหญ่ที่สุดในโลกต้องการถือว่ามาตรการนี้ มีประสิทธิภาพหรือไม่ในช่วง1ปีจากนี้และจากนั้นจะกำหนดทิศทางอนาคตต่อไปครับยังอยู่ที่เอเชียนะครับบริษัทรถยนต์ GM จะเลิกผลิตรถที่โรงงานในประเทศอินโดนีเซียและเลิกจ้างคนงาน500คน GM จะเลิกผลิตรถยี่ห้อ Spin สิ้นเดือนมิถุนายนนี้จากโรงงานที่เมืองเบกาซีรถแวนรุ่นดังกล่าวทำตลาดได้ไม่ดีนักนะครับเทียบกับคู่แข่งจากค่ายอื่นสปินนั้นใช้อะไหล่นำเข้าที่มีต้นทุนสูง GM จึงต้องตั้งราคาสูงด้วยซึ่งลูกค้าในอินโดนีเซียหลายๆเห็นว่าแพงเกินไปครับและส่งท้ายนะครับสื่อ Global Times ของจีนเขียนบทบรรณาธิการเสียดสีญี่ปุ่นหลังจากที่คนจีนจำนวนมากขึ้นไปเที่ยวญี่ปุ่นท่ามกลางความขัดแย้งทางดินแดนในทะเลระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจในเอเชียนี้ประเด็นหลักในบทบรรณาธิการนี้เป็นเรื่องของกระแสที่คนจีนจำนวนมากซื้อโถส้วมไฮเทคของญี่ปุ่นที่ปรับความอุ่นของที่นั่งได้และสั่งให้ฉีดน้ำชำระอัตโนมัติโดยที่รุ่นล่าสุดนั้นมีให้เลือกลูกเล่นเพิ่มเติมเช่นมีลำโพงและเครื่องสร้างอากาศให้สดชื่นในตัวด้วยดูเหมือนว่าลูกค้าจีนจะชอบนวัตกรรมเหล่านี้นะครับแต่สื่อ Global Times ไม่พอใจและใช้ตัวอย่างนี้เสียดสีญี่ปุ่นว่าไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาญี่ปุ่นนั้นเป็นเจ้าตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้านและเทคโนโลยีอื่นๆแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าที่ญี่ปุ่นทำได้ดีนั้นเหลือเพียงแค่การผลิตโถสุขภัณฑ์ซึ่งคนจีนอาจจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าพิรมในการผลิตเองGlobal Times ปลุกกระแสชาตินิยมอีกด้วยนะครับว่าคนจีนควรมีเป้าสูงกว่านี้ในการนำพาประเทศไปข้างหน้าและน่าเสียดายที่เห็นคนจีนไปเที่ยวญี่ปุ่นขณะที่เศรษฐกิจของประเทศชะลอลงซึ่งสรุปแล้วไม่ใช่สิ่งที่คนจีนควรรู้สึกภาคภูมิใจเอาเสียเลยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับภูมิรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ต่อด้วยเรื่องสุขภาพนะครับองค์การอนามัยโลกบอกว่าการใช้เข็มฉีดยาแบบใหม่หรือ Smart Syringe จะช่วยป้องกันการเสียชีวิตได้ปีละหลายล้านรายคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
องค์การอนามัยโลกให้ข้อมูลนะคะว่าในแต่ละปีมีการใช้เข็มฉีดยา 16,000 ล้านครั้ง 10% ของจำนวนนี้เป็นการฉีดวัคซีนการถ่ายเลือดและการฉีดยาคุมกำเนิดซึ่งโดยทั่วไปปลอดภัยแต่อีก 90% เป็นการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังซึ่งมักมีการใช้เข็มฉีดยาซ้ำและมีโอกาสแพร่เชื้อโรคได้ง่ายนอกจากนี้การฉีดยาส่วนใหญ่เป็นเรื่องไม่จำเป็นเพราะมียาให้รับประทานแทนได้นายแพทย์กุนโดโอโรไวเลอร์ผู้ประสานงานฝ่ายเชื้อ HIV และโรคเอดส์ของ WHO บอกว่าที่รู้แน่ๆก็คือทุกปีมีผู้ติดเชื้อโรคตับอักเสบ B ประมาณ 1,700,000 คนและตับอักเสบ C อีกมากกว่า 300,000 คนเป็นเพราะการใช้เข็มฉีดยาที่ไม่ปลอดภัยค่ะ
We do know that 1.7 million hepatitis B infections areprobably attributable to unsafe injections and more than 300,000
เจ้าหน้าที่ของ WHO ผู้นี้กล่าวว่า 10% ของผู้ติดเชื้อ HIV เมื่อ15ปีที่แล้วมาจากการใช้เข็มฉีดยาสกปรกหรือใช้เข็มเดียวฉีดให้กับคนมากกว่า1คนขึ้นไปและการรณรงค์ขององค์การอนามัยโลกที่ให้ระมัดระวังการใช้เข็มฉีดยาช่วยลดการติดเชื้อ HIV ลงได้จนเหลือไม่ถึง 1% ในปีค.ศ. 2010นะคะความเสี่ยงเช่นนี้มีทั่วโลกส่วนใหญ่ในประเทศกำลังพัฒนาและ WHO เชื่อว่าการใช้ Smart Syringe ซึ่งใช้ได้เพียงครั้งเดียวหรือใช้แล้วทิ้งจะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ Smart Syringe มีหลายแบบแบบหนึ่งนั้นเมื่อฉีดเสร็จลูกสูบในหลอดยาจะแตกแบบอื่นๆอาจมีชิ้นโลหะที่ไม่ปล่อยให้ดึงลูกสูบในหลอดยากลับมาได้อีกหรือมีเข็มที่หดตัวกลับเข้าหลอดยาเมื่อฉีดเสร็จนะคะคุณลิซ่าเฮดแมนเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกในฝ่าย Essential Medicines and Health Products บอกว่าจะใช้เข็มฉีดยาแบบไหนขึ้นอยู่กับความต้องการที่แตกต่างกันไปค่ะ
It's really a broad category of saying let's bring safety to all of the devices that are out there to make sure that they can't be reused.
เจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกผู้นี้บอกว่าการมีเข็มฉีดยาหลายแบบก็เพราะต้องการเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยและการทำให้แน่ใจว่าจะใช้เข็มซ้ำอีกไม่ได้นะคะWHO รณรงค์เรื่องการใช้เข็มฉีดยาอย่างปลอดภัยครั้งแรกในช่วงระหว่างปีค.ศ. 2000ถึง2010ซึ่งประสบความสำเร็จมากทีเดียวโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาลดการใช้เข็มซ้ำลง7เท่าตัวสำหรับการรณรงค์เรื่อง Smart Syringe ครั้งนี้ WHO ตั้งเป้าหมายไว้นะคะว่าต้องการให้ทุกประเทศใช้เข็มใหม่นี้ภายใน5ปีข้างหน้าคือค.ศ. 2020โดยยกเว้นสถานการณ์พิเศษในบางกรณีเท่านั้นนะคะ WHO ยังเรียกร้องให้ผู้ผลิตเร่งรัดการผลิต Smart Syringe ด้วยค่ะราคาของเข็มฉีดยาที่ใช้กันขณะนี้ในประเทศกำลังพัฒนาตกราวๆ 3-4 เซนหรือประมาณ1บาทถึง1บาท25สตางค์ Smart Syringe มีราคาแพงกว่าอย่างน้อย2เท่าแต่องค์การอนามัยโลกเชื่อว่าเมื่อมีอุปสงค์เพิ่มขึ้นราคาก็จะลดลงค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะมีเรื่องมือปืนรับจ้างในเคนยาผู้รับเขียนงานวิชาการให้นักศึกษาในอเมริกาและยุโรปครับ
ครับตามกระดานติดประกาศทั่วมหาวิทยาลัยไนโรบีในเคนยาสิ่งที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปก็คือประกาศรับสมัครนักวิจัยหรือนักเขียนออนไลน์ซึ่งรู้กันดีว่าเป็นรหัสลับหมายถึงการหาผู้รับจ้างเขียนรายงานหรือวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาจากทุกประเทศทั่วโลก
And the topics are broad social sciences and the sciencesespecially biology
คุณแอคลี่อิโซอีนักเขียนอิสระผู้รับจ้างเขียนรายงานมาตั้งแต่5ปีก่อนบอกว่าหัวข้อที่ตนรับจ้างเขียนนั้นมีมากมายตั้งแต่สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีววิทยากฎหมายธุรกิจการตลาดไปจนถึงจิตวิทยานักเขียนอิสระผู้นี้เล่าว่าตนรับงานจากทางเว็บไซต์โดยผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอเมริกาและยุโรปซึ่งตนรับเขียนทั้งรายงานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทไปจนถึงวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกคุณแอคลี่อิโซยีบอกว่าข้อดีของงานนี้คืออิสระคืออยากจะทำที่ไหนเวลาไหนก็ได้เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสักเครื่องส่วนคุณสมบัติสำคัญนั้นนอกจากต้องเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆแล้วยังต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในระดับสูงครับ
Actually you have to put yourself into his or her shoesand be creative
นักเขียนรับจ้างชาวเคนยาผู้นี้บอกว่าบางครั้งงานที่รับมาอาจเป็นเรื่องที่ตนไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนจึงจำเป็นที่ต้องสวมบทบาทเป็นคนคนนั้นเช่นครั้งหนึ่งเขาได้รับว่าจ้างจากนักเรียนพยาบาลในรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐให้เขียนรายงานเกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการรักษาผู้ป่วยเว็บไซต์รับจ้างเขียนรายงานลักษณะนี้มีอยู่มากมายในโลกออนไลน์อัตราค่าบริการก็มีหลากหลายนะครับเช่นรายงานระดับปริญญาตรี8หน้าใช้เวลา30วันราคาอาจตกประมาณ90ดอลลาร์หรือราว 3,000 บาทและแม้งานรับจ้างในลักษณะนี้จะไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายในเคนยาแต่สำหรับผู้ว่าจ้างแล้วถือเป็นการละเมิดกฎเกณฑ์ของสถานศึกษาทุกแห่งในทุกประเทศและหากถูกจับได้ก็อาจหมายถึงบทลงโทษที่รุนแรงตามมานะครับคุณพอลลีนเชฟควอนี่คืออดีตนักเขียนรายงานรับจ้างและเป็นบัณฑิตภาควิชาสังคมวิทยาที่มหาวิทยาลัยไนโรบีบอกว่าเมื่อมองในมุมของจรรยาบรรณตนรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนักครับ
If you look at it from a moral or ethical perspective it's kind of yeah it's not right
อย่างไรก็ดีคุณเชฟควอนี่ยอมรับว่าอัตราค่าจ้างนั้นเย้ายวนเกินห้ามใจและที่สำคัญการรับจ้างเขียนรายงานให้คนอื่นทำให้เธอฝึกเขียนรายงานของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นด้วยบรรดานักรับจ้างเขียนรายงานในเคนยาต่างยืนยันนะครับว่าธุรกิจนี้กำลังเติบโตจริงๆซึ่งเป็นสัญญาณว่าการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศตะวันตกกำลังเบ่งบานและยิ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าบางครั้งชาวตะวันตกก็ต้องพึ่งพาอาศัยชาวแอฟริกันเช่นเดียวกัน
Voice of America Washington